สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรทอล์คเอพิโซดที่18กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทุกๆ2อาทิตย์กับพอดแคสต์ครูเท่งไตรทอล์คนะครับก็หายไปประมาณ 2-3 สัปดาห์ที่ไม่มีเกสนะครับก็มีในแง่ของ educational session ที่พูดไปซึ่งก็มีคำถามหลังใหม่มาค่อนข้างเยอะหลังจากเอพิโซดที่ผ่านมานะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีบทความที่เกี่ยวกับลอนดอนมาราธอนนะครับผมแล้วก็มีบทความที่เป็นเฉพาะกิจโผล่ขึ้นมาด้วยความยินดีกับบางแสน21นะครับที่ได้ IAAF นะครับ Bronze Label นะครับ Road Race Bronze Label นะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับใครอยากรู้รายละเอียดก็สกอร์ขึ้นไปในเพจนะครับก็จะเห็นว่าผมได้เขียนถึงซึ่งค่อนข้าง requirement ค่อนข้างสูงนะครับกับการที่จะได้เลเวลต่างๆของ IAAF นะครับขอโทษซึ่งเป็นโอกาสดีถ้าเมืองไทยนักกีฬาไทยที่ฟังอยู่นะครับสนใจไปวิ่งก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เห็นมาตรฐานการวิ่งที่หวังว่าในอนาคตผู้จัดท่านอื่นๆจะมีแนวคิดแบบนี้นะครับทั้งในแง่ของวิ่งและไตรกีฬานะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดนี้จริงๆแล้วการสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเลยเถิดไปมากคุมเวลาไม่อยู่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในปัจจุบันนี้นะครับนักกีฬาหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยจะได้ยินไดเอทนี้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งจริงๆแล้วมีความรู้ต่างๆมากมายแต่ว่าเหตุผลที่เชิญเกสท่านนี้มาเพราะว่าเกสท่านนี้หมอหน่อยเนี่ยนะครับที่เรารู้จักกันในวงการเนี่ยก็คลุกคลีกับวงการเอนดูแรนซ์สปอร์ตค่อนข้างพอสมควรซึ่งในเอพิโซดแรกนี้นะครับในพาร์ทหนึ่งนะครับก็จะพูดถึงเบสิกต่างๆนะครับของไอ้คีโตเจนิกคืออะไรนะครับแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ก่อนที่จะสัมภาษณ์หมอหน่อยนะครับผมค่อนข้างที่จะมีความรู้เรื่องคีโตเจนิกในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำถามมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถามแบบนี้สำหรับคนที่รู้แล้วนะครับบางทีเราถามเพื่อให้เป็นมุมมองของคนที่ไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับบางทีก็ได้ยินมาแบบนี้นะครับคำว่าได้ยินเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะถามเพื่อให้ได้ความกระจ่างมากขึ้นซึ่งหลังจากได้คุยกับหมอหน่อยณปัจจุบันก็เป็นครบ30วันที่ผมได้เข้าสู่ไดเอทนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับรอบที่2แล้วก็เมื่อมีผู้รู้คอยแนะนำนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ อยู่ในระเบียบมากขึ้นแล้วก็ผลที่เห็นค่อนข้างไม่สเปะสปะเหมือนครั้งแรกที่ผม อยู่ในไดเอทนี้นะครับเพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการแบ่งปันประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับในผู้ฟังก็เชิญพบกับหมอหน่อยได้เลยครับผมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับ
สวัสดีค่ะชื่อหมอหน่อยนะคะแพทย์หญิงนุชรีทองแก้วค่ะตอนนี้เป็นหมอด้านความสวยความงามค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจPower of Fat ค่ะบิน
ตัวหมอหน่อยเล่นกีฬาหดมาสักพวก endurance sport นี่มานานยังครับ
อ๋อเล่น endurance sport จริงๆก็ถ้านับมาก็ประมาณ5-6ปีแต่ว่าเป็นแบบเล่นสายถึกไม่ได้เน้นความเร็วแล้วก็อาจจะมีเล่นๆหยุด off season บ่อยๆบ้างค่ะ
เขาออก
เขาออกมันได้เรื่องกินนะเขาออกเรื่องการออกกำลังกายช่วงไหนขี้เกียจก็แบบหายไปเลยช่วงไหนขยันก็จะขยันเว่อๆหน่อย
เห็นพูดเมื่อกี้ว่าเป็น เจ้าของเพจ Power to Fat ใช่ไหมครับ
Power of Fat ค
Power
่ะ
of Fat ขอโทษที Power
ใคร
of
ของใค
Fat
รของ
เพจเกี่ยวอะไรครับ
เป็นเกี่ยวกับการออกกำลังกายโดยใช้พลังงานจากไขมันไขมันเรามีสะสมมาเยอะเพราะฉะนั้นพลังงานของเราก็จะไม่มีที่สิ้นสุดค่ะ
ซึ่งระบบแนวคิดแบบนี้หรือว่าระบบการใช้คือเพราะว่าถ้าโดยทั่วๆไปทุกคนจะรู้ว่าทุกคนจะถูกสอนบอกว่าการออกกำลังกายคือใช้แป้งและน้ำตาลอะไรเงี้ยพอแนวคิดที่ว่าใช้ไขมันมาเป็นพลังงานอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวกันนะผมถามเองแล้วมันบ่นเองแล้วคือแนวคิดแบบนี้มาได้ยังไงครับในเมื่อเราถูกสอนมาด้วยการใช้น้ำตาลในการออกกำลังกายมาตลอด
จริงๆต้องบอกว่าร่างกายเราใช้ได้ทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าอาจจะร่างทั้งแป้งน้ำตาลครับกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกลุ่มไขมันกลุ่มโปรตีนในพวกแมคโครนิวเทรียนร่างกายเราใช้เป็นหมดเพียงแต่ว่ามันก็จะเลือกอันที่ใช้ง่ายใช้สะดวกใช้เป็นประจำก่อนถามว่าปกติเราใช้ไขมันไหมใช้แต่ว่าต้องมีการฝึกฝนนิดหน่อยจะใช้ในช่วงส่วนใหญ่ร่างกายเราจะใช้ในช่วงที่ใช้แป้งและน้ำตาลหมดแล้วไม่มีเหลือปกติในเรื่องของพลังงานสะสมแล้วมันก็จะถึงสวิชมาใช้ไขมันซึ่งแต่ละคนก็ทำได้ดีไม่ดีไม่เท่ากันด้วยเหตุหลายปัจจัยแต่ว่าในเพจ Power of Fat เนี่ยเราจะพูดถึงการปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อฝึกให้ร่างกายเราใช้ไขมันได้เก่งขึ้นสามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักได้ซึ่งอาหารที่เราสนใจก็คือคีโตเจนิกไดเอทค่ะ
โอเคซึ่งการไดเอทแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรนะคีโตเจนิกใช่ไหมครับชื่อเต็มของมัน
ใช่ค่ะ
แล้วศาสตร์นี้หรือไดเอทสายเนี้ยหมอหน่อยรู้จักได้ยังไงครับ
จริงๆต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เริ่มที่การออกกำลังกาย 100% เริ่มที่การลดความอ้วนก็แบบผู้หญิงทั่วๆไปเนาะแก่ๆเราก็เริ่มอ้วนออกกำลังกายมา5ปีน้ำหนักขึ้นมา10โลเอ๊ะฉันก็เป็นหมูที่แข็งแรงไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเริ่มสงสัยน้ำหนักนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดละจากที่เคยคิดว่าอ้วนแล้วมันก็อ้วนได้เรื่อยๆแต่ถามว่าก็ยังแข็งแรงอยู่ยังสามารถวิ่งฟูลมาราธอนได้ยังสามารถแข่งไตรกีฬาได้แต่ว่ามันก็อ้วนไปเรื่อยๆแล้วต้องขออ้างถึงบ้านคนอื่นเนาะ
ครับ
พอดีเป็นแฟนเพจของโค้ดเอิร์นโค้ดก็จะชอบพูดเรื่องการออกกำลังกายพูดเรื่องอาหารช่วงนั้นโค้ดนัดช่วงที่เริ่มกินน่าจะประมาณ6เดือนที่แล้วอ่านเพจโค้ดเอิร์นก็จะพูดถึงเรื่องคีโตเจนิกไดเอทบ่อยๆก็อ่านก็เริ่มน่าสนใจแต่ก็ยังไม่ได้สนใจเลยทีเดียวจนแบบไปดูโค้ดเอิร์นไลฟ์กับทางคุณไอซ์เจ้าของเพจไทยคีโตพอลเกี่ยวกับเรื่องคีโตเจนิกไดเอทก็เลยเริ่มสนใจมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนแรกไม่ได้สนใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่าคีโตเจนิกไดเอทก็จะคล้ายๆกับแอชกินไดเอทถ้าใครไดเอทบ่อยๆอาจจะพอรู้จัก
แอชกิน
ก็จะมีศาสตร์หลายศาสตร์แอชกินนี่คือนานมากแล้วเป็น10กว่าปีละ
ใช่คร
ับ ก็จะกินงดแป้งแต่ก็กินโปรตีนกับไขมันสูงซึ่งสมัยก่อนคนก็จะต่อต้านเยอะในแง่ของเรื่องการโหลดโปรตีนที่มากแล้วก็การลดน้ำหนักได้ชั่วคราวก็เลยไม่ได้สนใจมากแต่พอโค้ชเอิร์นที่เรารู้สึกว่าโค้ชให้ความรู้ได้ดียังพูดถึงก็เลยไปศึกษาค่ะ
แล้วคือลองอ้างถึงคีโตเจนิกนิดนึงเพราะว่าคือด้วยส่วนตัวเองก็ทำอยู่ช่วงที่ลงไอออนแมนนะครับช่วงนั้นตัวผมเองก็ดูดีกว่าที่เป็นอยู่เยอะแต่ว่าอยากให้หมอหน่อยลองคือเชื่อเลยว่า ทั่วไปนะครับทุกคนจะเข้าใจว่าไขมันเนี่ยคือศัตรูของพวกเราเพราะว่าทุกคนจะพูดว่าแบบเฮ้ยมันสะสมไขมันเพราะฉะนั้นก็อย่ากินไขมันมันจะได้ไม่สะสมไขมันลองอธิบาย process ของการ
อ่ะ
นะครับความเข้าใจของคีโตเจนิกให้กับท่าน
โอ
ผู้ฟัง
เค
ที่อาจจะอยู่ในสถานะเดียวกับหมอหน่อยเมื่อก่อนที่จะเข้าสู่วงการคีโตเจนิกนี่ละกันครับ
อ๋อก็ต้องลืมเล่าก่อนตอนที่เราเริ่มสนใจเนี่ยเราคิดว่าเราอ้วนขึ้นเรื่อยๆเราเริ่มมีภาวะของการดื้อต่ออินซูลินหรือว่าอินซูลินรีสิสแตนต์คือถามว่าอินซูลินรีสิสแตนต์เนี่ยคนทั่วไปจะรู้จักว่ามันทำให้เราเป็นโรคเบาหวานก็คือภาวะดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินก็คือทำให้ร่างกายเราเอาน้ำตาลไปใช้ได้ยากขึ้นฮอร์โมนอินซูลินในเลือดเราเยอะขึ้นฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยนอกจากที่จะเอาน้ำตาลไปใช้หน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งคือสะสมพลังงานให้เรา เพราะฉะนั้นมันก็จะสะสมไขมันเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นที่เราอ้วนมากๆเป็นเพราะว่าแบบมันสะสมจากไขมันควรต้องเข้าใจผู้หญิงคนหนึ่งแบบก็อยู่ในวงการแบบอยู่ในวงจร กินกินกินหยุดหยุดบางช่วงก็รู้สึกว่าฉันก็ไม่ได้กินเยอะแต่แบบทำไมมันก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆวะออกกำลังกายไปเท่าไหร่ก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆร่างกายทำไมแบบมีภาวะกลัวตายเก็บสะสมแต่ไขมันขนาดนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีแล้วจุดที่เริ่มสนใจคีโตเจนิกไดเอทก็คือหลักๆคือมันพูดในเรื่องของเรื่องของอินซูลินรีสิสแทนนี่แหละว่ามันสามารถช่วยลดภาวะนี้ได้แล้วก็หลักการมันก็ไม่จริงๆควรจะพูดว่าอ๋อก็กินไขมันเอาไขมันไปใช้แล้วก็ผอมลงจริงๆตอนมันถ้าในแง่ของเรื่องของฟิสิโอโลจิกสรีรวิทยามันเยอะกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วหลักๆของคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยหลักการของมันคือการลดฮอร์โมนอินซูลินทำให้ฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยน้อยลงหน้าที่ของฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยมันเก็บไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มันน้อยลงมันก็จะไม่เก็บไขมันแล้วเอาไขมันมาใช้มากขึ้นอันนี้คือหลักการของคีโตเจนิกไดเอทหลักๆเลยจริง
ๆ
ก็
ครับ
ฮะ
เอาอะไรครับ อย่าลงกุดเกรงใจครับเอาเลยครับเมื่อกี้จะพูดอะไรโทษ ขอโทษขอโทษ
ก็เอานี่คนลืมเลยอ่ะ
เห็นไหมอ่ะขอโทษเห็นไหมลงกุดเกรงใจ
เปล่าเปล่านี่พูดรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ย
รู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่อง
อ๋อแล้วหลังจากที่เราฟังโค้ดเอิร์นเนาะไลฟ์แล้วก็อ่านเพจโค้ดเอิร์นก็เริ่มสนใจมากขึ้นตอนแรกก็ต้องเริ่มศึกษาก่อนเพราะว่าก็อยากรู้ลึกๆว่าจริงๆแล้วมันทำงานยังไงก็เริ่มเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูตามทั่วไปก็ไปเจอเว็บหนึ่งก็จริงๆก็ดีนะคะถ้าใครสนใจแนะนำว่าให้เข้าไปอ่านเว็บนี้เพราะว่ามันเริ่มต้นจากแบบง่ายๆแล้วก็อธิบายค่อนข้างครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่ว่ากินยังไงควรกินอะไรอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างการกินแล้วก็แบบมีวิธีการแก้ไขอะไรยังไงชื่อเว็บไซต์ว่า dietdoctor.com แต่ว่าจริงๆแนะนำไปหลายคนแล้วแต่เพื่อนทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่ามันยาวแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่านยากแต่ถ้าใครอ่านได้เนี่ยแล้วจะเริ่มต้นคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยคิดว่าเขาให้ข้อมูลค่อนข้างดีก็อ่านไปแล้วก็อ่านตามลิงก์ต่างๆไปเรื่อยๆจนไปเจอเว็บไซต์ของคุณหมอคนหนึ่งที่อเมริกาชื่อว่าปีเตอร์แอตเทียก็คือเขาเนี่ยต้องบอกก่อนเขาเป็นคุณหมอด้านเกี่ยวกับพวกฮอร์โมนการออกกำลังกายอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็เป็นนักกีฬาระยะไกลซึ่งไปฟังที่เขา YouTube ที่เขาไปบรรยายตามที่ต่างๆเนี่ยเขาก็มีปัญหาเดียวกันคือเขาออกกำลังกายระยะไกลเป็นนักกีฬาส่วนใหญ่เขาจะเป็นการว่ายน้ำระยะไกลแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็อ้วนขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันแข็งแรงมากแต่ว่าก็ลักษณะคือลงพุงมีไขมันเยอะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเริ่มกินคีโตเจนิกไดเอทตั้งแต่ปี 2011แล้วก็เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็เขาก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องไอ้พาโทฟิซิโอต่างๆเรื่องเกี่ยวกับพยาธิวิทยาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พูดในเรื่องของการออกกำลังกายจุดประเด็นที่สนใจคีโตเจนิกไดเอทแล้วก็มาทำเพจเนี่ยก็คือเรื่องของการออกกำลังกายมากกว่าการลดน้ำหนักและตอนนั้นคือเริ่มต้นจากการลดน้ำหนักแต่คิดว่ามันน่าสนใจถ้าเราสามารถใช้ไขมันเป็นพลังงานได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าอย่างที่หลายคนอาจจะทราบว่าร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงาน3ส่วนก็คือคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเลือกใช้คาร์โบไฮเดรตก่อนเพราะว่าใช้ง่ายแล้วร่างกายเราก็มีคาร์โบไฮเดรตสะสมอยู่ละส่วนหนึ่งในรูปแบบของไกลโคเจนถ้าใครออกกำลังกายบ่อยๆก็จะรู้ว่าเราก็จะสามารถออกกำลังกายต่อเนื่องหรือว่าพวก endurance sport ได้ในระยะหนึ่งที่มันปรับประสิทธิภาพดีเพราะว่าเราสามารถใช้ไกลโคเจนสะสมถึงเราจะไม่เติมเข้าไปเลยแต่ว่าก็ยังออกกำลังกายได้สัก 2-3 ชั่วโมงในคนที่ฝึกมาแต่พอหลังจากนั้นไกลโคเจนเราหมดมันก็จะเจอภาวะที่เรียกว่าชนกำแพงถ้าเราไม่เคยฝึกใช้ไขมันเลยเราก็ใช้ไขมันได้ไม่ดีแล้วกว่าจะใช้ไขมันได้ก็อาจจะมีปัญหาในการออกกำลังกายแต่ถ้าเกิดเราใช้ไขมันเลยเป็นเริ่มต้นเราจะสามารถมีพลังงานได้เป็นหมื่นๆกิโลแคลอรี่ในการออกกำลังกาย
รู้สึกว่าถ้าแจ้งนิดนึงนะครับถ้าเท่าที่ผมอ่านมามันว่า84,000ใช่ไหมครับเท่าที่โดยเฉลี่ย
ใช่จริงๆก็แล้วแต่ว่า
แล้วแต่คนใช่ใช่แต่ว่าคือแบบเป็นตัวเลขที่แบบว่าเขาชอบมาเปรียบเทียบกันย้อนกลับไปที่ไม่รู้หมอพูดจบยังครับโทษที
ต่อเลยควรอยากรู้เรื่องอะไรถามมาเลย
ไม่พอดีคือจะเสริมตรงที่ว่ามันมีวิจัยตัวนึงสมัยที่ผมทำคีโตเจนิกซึ่งก็คือปลายปี2016ไม่2016ทั้งปีที่ผมทำนะครับ ก็คือศึกษาพอๆกับก็อ่านเยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการชนกำแพงหรือการบ้องเนี่ยจริงๆแล้วในสตูดี้นั้น subject อาจจะน้อยนะครับรู้สึกประมาณเท่าไหร่20-30คนนึงครับแต่ว่าสตูดี้นั้นน่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วจังหวะที่เขาบ้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไกลโคเจนในร่างกายหมดอันเนี้ยผมตกใจมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเขาตรวจแล้วดูคือไกลโคเจนในสมองอะต่ำลงมาเขาก็เลยสรุปไว้ว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไบแอสหรือเปล่าอะนะแต่ว่าสตัดดี้เนี้ยเป็นของกันคือเป็นสตัดดี้ที่ซัพพอร์ตคีโตเจนิกไดเอทนี่แหละก็เลยเป็นอะไรที่น่าสนใจเขาก็สรุปมาว่าจริงๆแล้วเอ็นดูรันซ์สปอร์ตจะได้เบเนฟิตจากการใช้คิดการทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยมากเพราะว่าเราจะหลีกเลี่ยงการบ้องได้ไม่ใช่เพราะว่าเขาสรุปนะว่าบ้องหรือว่าชนกำแพงเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่เราหมดไกลโคเจนแต่เพียงแต่ว่าร่างกายรู้สึกว่าคือเขาบอกว่าสมองมันเสพติดน้ำตาลแค่นั้นเองแล้วมันลดต่ำลงมาไม่ถึงกับหมดแต่เขาต่ำถึงเลเวลหนึ่งสเปซิฟิกเลเวลเขาบอกไม่ได้แต่ว่ามันแค่ลดต่ำลงมานิดเดียวเองแล้วก็เลยเกิดการชนกำแพงร่างกายก็ชัตดาวน์แค่นั้นแต่ว่าความเชื่อของเราคืออันนี้ความเชื่อของผมนะที่ผมสอนนักกีฬาแล้วเคยได้ยินมาคือน้ำตาลเราหมดนะครับเราก็ต้องรีบเติมน้ำตาลมันถึงจะอะไรนะหลีกเลี่ยงการบ้องได้อันนี้ก็เลยอันนี้แทรกแล้วก็เสริมนิดนึง
ที่โค้ชพูดก็น่าสนใจก็จริงๆแล้วจริงๆบ้องกิ้งมันมีหลายอย่างเนาะนอกจากเรื่องของไกลโคเรื่องของพลังงานก็ยังมีเรื่องของพวกแลคติกด้วยก็มีบางคนก็บ้องไม่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องแลคติกก็จะมีแลคติกพวกแลคติกเทโชที่ค้ำก็ทำให้เรากล้ามเนื้ออันนี้ก็จะเป็นลักษณะบ้องกิ้งของกล้ามเนื้อคืออยู่ๆแล้วก็เดินไม่ได
้
กล้ามเนื้อชัตดาวน์ไปแล้วก็ส่วนเรื่องที่โค้ชพูดก็น่าจะมีส่วนถามว่ามันหมด 100% มั้ยจริงๆแล้วมันก็มีหลายอย่างเนาะถ้าเราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องเราเติมไปเรื่อยๆอ่ะมันก็คงไม่หมดแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่ตับมันสร้างไม่ทันเพราะว่าจริงๆไกลโคเจนในร่างกายของเรามันมี2 ส่วนก็คือไกลโคเจนที่อยู่ในกล้ามเนื้อ
ครับ ครับ
ไกลโคเจนอยู่ในตับ จริงๆไกลโคเจนในตับเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะถ้าถามเป็นปริมาณก็อาจมีประมาณสัก100กว่ากรัมซึ่งสามารถเอามาใช้ได้แค่ไม่กี่แคลอรี่หรอก
นาที
ซึ่งอันเนี้ยมีเสิร์ฟไว้เฉพาะเลยสำหรับสมองกับไกลโคเจนในกล้ามเนื้อของเราแต่ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อของเรามีเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าเอามาใช้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่สามารถเอาออกมาจากกล้ามเนื้อเพื่อมาอยู่ในกระแสเลือดให้สมองได้เพราะว่ามันไม่มีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่สามารถเอาตัวน้ำตาลออกมาจากเซลล์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันแยกกันชัดเจนเลยก็จริงๆแล้วอาจจะมีไกลโคเจนเหลืออยู่ในกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้อีกแต่ทำไมเราบล็องกิ้งส่วนใหญ่ก็คือต้องไปดูไกลโคเจนที่อยู่ในตับเป็นหลักว่ามันสามารถผลิตออกมาได้เร็วแค่ไหนถ้ามันผลิตออกมาได้ช้าลงเหมือนที่โค้ชบอกถึงมีไกลโคเจนเหลืออยู่มันก็มีอาการแหละเพราะว่าร่างกายเราณตอนที่เรายังไม่ปรับให้ใช้ไขมันเนี่ยมันอ้างอิงน้ำตาลเกือบ 100% อยู่ละน้ำตาลเป็นพลังงานที่ใช้ง่ายสมองชอบและใช้เป็นอยู่อย่างเดียวด้วย
ถ
ึงแม้หลังๆก็จะมีเปเปอร์เรื่องของการใช้แฟตตี้แอซิดหรือการใช้แลคติกที่สมองชอบมากขึ้นแต่จริงๆสุดท้ายเนี่ยก็ยังเชื่อว่าสมองเนี่ยชอบน้ำตาลที่สุดแล้วก็ใช้ง่ายที่สุดเพราะเมื่อไหร่มันน้อยลงมันก็จะเหมือนบองกิ้งคือชนกำแพงภาวะน้ำตาลต่ำแล้วก็ไปซะเฉยๆออกกำลังกายก็อาจจะแบบอยู่ๆก็แบบจากที่ออกวิ่งมาปั่นจักรยานมาก็อาจจะแบบชนกำแพงไปก็มีความเห็นว่าไงฮะ
ผมเชื่อว่าณจุดหนึ่งคือผมเชื่อในเรื่องของวิวัฒนาการแล้วก็evolution ใช่ไหมครับที่เกิดข
ึ้
น คือมันตรงกับที่หมอพูดเลยว่าสมองมันชอบเพราะว่าเราไดเอทเมนไดเอทของเราในร่างกายคือในตลาดท้องตลาดทั่วไปคือคาร์โบไฮเดรตนะครับคือทั่วโลกเลยเราจริงๆแล้วอันนี้เสริมนะท่านผู้ฟังลองไปหาใน YouTube ชื่อรายการคือเป็นรายการของที่นี่แหละชื่อว่า Adam Ruins Everythingนะครับเป็นคือรายการเนี้ยโหนี้เราจะแวะปั๊มนานหน่อยนะคือรายการเนี้ยจะเป็นรายการที่แบบเขาจะหักล้างกับข้อมูลที่เราเชื่อมาว่าผิดซึ่งรู้สึกว่ารายการเนี้ยคือเอพิโซดเนี้ยผมดูอยู่แล้วก็คิดจะแชร์แต่ว่าโค้ชเอิญอีกแล้วนะครับเราพาดพิงบ้านคนอื่นอีกแล้วไม่ได้เผานะโค้ชถ้าฟังอยู่โค้ชเอิญแชร์พอดีซึ่งจริงๆแล้วมันเกิดจำปีไม่ได้นะครับต้องกลับไปย้อนดูคลิปนั้นคื อจริงๆแล้วตัวอดัมเองก็คือพูดเหมือนรายการเนี่ยแจ้งก็คือทุกคนบอกว่าแบบเฮ้ยถ้าร่างกายขาดน้ำตาลจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอดัมเขาก็พูดว่าแบบไม่ใช่จริงๆแล้วอะไขมันเนี่ยมันเป็น better source of energy มากกว่าแล้วก็การที่study มันสเวย์มาทางด้านคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าบริษัทที่ทำของหวานเนี่ยBrive ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับจ่ายตังค์อ่ะจ่ายตังค์นะครับ
ติ
ดสินบนให้กับนักวิจัยให้ make up ข้อมูลว่าน้ำตาลเนี่ยดีแล้วไขมันน่ะเลวซึ่งพอหลังจากสตั๊ดดี้นั้นออกมาปุ๊บทุกคนก็ใส่ร้ายป้ายสีว่าไขมันเนี่ยเลวรู้สึกว่ามันตรงกับประธานาธิบดีตอนนั้นเสียพอดีจากโรคหัวใจนะครับเขาก็เลยเบลมกันว่าโอเคการกินน้ำตาลไอการกินไขมันเยอะๆเนี่ยทำให้เกิดการเกิดโรคหัวใจได้นะครับซึ่งปรากฏว่าพอย้อนกลับไปดูเรื่องของสถิติย้อนกลับไปเนี่ยพอหลังจากคนเริ่มกินน้ำตาลเนี่ยปรากฏว่าคนเป็นโรคหัวใจมากกว่าเดิมอีกแต่เพียงแต่ว่าบริษัทนะที่ทำเกี่ยวของหวานเนี่ยเขาก็ยังจ่ายตังค์อยู่เพื่อให้ evidence มัน solid ซึ่งแม้กระทั่งเขาจับได้ก็ข่าวมันก็ออกไม่ดังซึ่งคือผมก็เลยคิดว่ามันเกิด30 40 50ปีแล้วอะครับเป็นนานมาแล้วซึ่งตรงนั้นมันทำให้ไดเอทของคนเราที่เกิดมาเอาง่ายๆรุ่นที่หมอกับผมเกิดมาก็เป็นรุ่นที่เราเริ่มทานเมนเป็นคาร์บละเพราะฉะนั้นคาร์บสมองก็เลยชินกับการกินคาร์บมากกว่าก็เลยเป็นผ ผมเชื่อว่าเชื่อตั้งแต่ที่หมอพูดตอนแรกว่าอะไรที่ถูกฝึกมันจะง่ายซึ่งเราถูกฝึกให้ใช้กินคาร์บตั้งแต่เด็กสมองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ง่ายสุดละมันไม่สนว่าชอบอะไรนะผมไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันชอบอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันดึงออกมาง่ายแล้วก็พอหมอเปลี่ยนไดเอทมาให้ดึงแฟตตี้แอซิดออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นดึงไขมันออกมาใช้ได้ง่ายขึ้นโทษทีก็เลยหมอก็เลยใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราฝึกมันไม่รู้ผมเสริมถูกไหม
ก็คล้ายๆแบบนั้นเลยทีนี้เนี่ยหลังจากที่ศึกษาแล้วอ่ะขบวนการทั้งหมดเหมือนที่พูดมาอันนี้ก็คือมาจากการศึกษาดูคนอื่นเขาพูดให้ฟังทีนี้เราก็ต้องมาทดลองกับตัวเองก็การทำเพจPower of Fat เนี่ยก็เริ่มมาจากทดลองกับตัวเองก่อนมีผู้เข้าร่วมการทดลองหนึ่งคนคือตัวเอง
subject อย่างมาก
โอเคงั้น subject หนึ่งคนเลยฉันจะลองทำดูว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาทำแล้วเราจะได้อะไรจากมันแล้วก็ได้ตามที่เขาบอกไหมเนาะเพราะว่าถามว่าทำไมถึงเลือก ketogenic diet ในการทดลองคิดว่าเข้ากับตัวเองเพราะว่าอันดับแรกเลยคือภาวะ insulin resistance ซึ่งตอนนั้นคิดว่าตัวเองมีแน่แล้วถ้าเกิดมันสามารถช่วยแก้ภาวะอินซูลินรีซิสแตนซ์ได้มันก็จะทำให้เราดีขึ้นอันดับแรกที่เห็นชัดๆคือน้ำหนักลงผอมลงแน่ๆเพราะว่าเราสามารถเอาแฟตไปใช้ได้ละเราไม่สะสมแฟตละผอมลงแน่ๆแล้วอันที่สองอันนี้ก็คือปัจจัยหลักที่คิดว่ากินคีโตเจนิกไดเอทดีกว่าก็คือเรื่องของพลังงานไขมันนั่นแหละค่ะก็เลยเริ่มทำเพจแล้วก็เอาตัวเองเป็นการทดลอง
คำถามที่อยากจะถามมากเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสายฟิตเนสสายกีฬาสายไตรกีฬาหรือสายอะไรก็ตามสงสัยว่าแล้วการทำคีโตเจนิกเนี่ยเอาช่วงแรกก่อนนะเพราะว่าอันนี้สารภาพก่อนเลยแม้กระทั่งตัวนักกีฬาผมเองอะก็สวิตช์ไปคีโตเจนิกแล้วก็มีไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งนะครับก็ ก็ตกใจ performance ที่มันเปลี่ยนไปใช้คำนี้ละกันนะซึ่งมันผมมี2เคสนะครับที่อันหนึ่งเขาดีขึ้นตามปกติแล้วเขาก็มาแจ้งทีหลังว่าแบบโค้ชเปลี่ยนเป็นคีโตเจนิกนะมา2เดือนแล้วบอกอ้าวเหรอโอเคแต่อีกเคสหนึ่งคือแบบทำไงก็ทำไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็มาเราก็มาหาสาเหตุกันทีนี้ในเคสของ subject ในเพจของหมอหน่อยมีผลกระทบไหมในช่วงที่ปรับเปลี่ยนมากเลยมากยาวมากเลยนะเนี่ย
มาก
ยังไงครับ
จะถามก่อนอันนี้ถามว่าแต่ละคนดีไม่เท่ากันอ่ะเราอ่านมาตั้งแต่ตอนที่เราอ่านไดเอทด็อกเตอร์ละข้อเสียข้อนึงที่เขาบอกว่าเป็น side effect นึงเลยของคีโตเจนิกถ้าอ่านมันจะมีหลายหัวข้อเลยอันนี้แนะนำให้ไปอ่านนะใครสนใจจริงๆเพจมันดีจริงฟรีด้วย
ครับ
นอกจากเรื่องคีโตนฟลูนู่นนี่นั่นอันหนึ่งคือ reduce physical performance เขาพูดชัดเจนเลย performance คุณจะแย่ลงป่วยแตกเลยเพราะฉะนั้นถามว่าพอเราอ่านก่อนที่จะเริ่มทำระหว่างเริ่มทำอยู่ในคีโตนฟลูมึนๆก็อ่านไปโอเคฉันจะแย่ลงในช่วงอาทิตย์แรกอาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ช่วงนั้นแต่ว่าก็โอเคยอมรับว่าเดี๋ยวมันจะแย่ลงนะเลยไม่ค่อยตกใจคุณอาจจะตกใจนักกีฬาโค้ชแต่เราเลยไม่ตกใจถามว่าตอนนั้นเราทำอะไรอยู่บ้างในการออกกำลังกายช่วงนั้นช่วงที่เราเริ่มกินเราอ้วนมากเราคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเริ่มกลับมาออกกำลังกายเยอะขึ้นก็วิ่งยังก็ยังวิ่งอยู่แล้วก็เล่นพวกพิลาทิสโยคะที่ใช้แบบเหมือนเวทเทรนนิ่งด้วยถามว่าช่วงหลังจากอาทิตย์แรกที่กินไปกระจุยเลยโค้ดแบบ
ทุบพีบีกระจุย
แบบที่เคยเล่นได้ถามว่าตัวเองก็เป็นคนแข็งแรงระดับหนึ่งเนาะคิดว่าตัวเองแข็งแรงแหละเป็นหมูที่แข็งแรงแบบฉันทำได้แบบอย่างเล่นพวกพีลาทิสมันก็ต้องมีการเกร็งกล้ามเนื้อเหมือนคล้ายๆกับเกร็งคอบอยที่ใช้แขนใช้ขาเหนื่อยมากขึ้นเยอะถามว่ามันอันดับแรกเลยเนี่ยเรื่องของ muscle powerstrengthening ก็คือแย่ลงชัดเจนแล้วก็ไปลองวิ่ง เพราะเชื่อไหมแค่เดินอะเอาแค่ตื่นดีกว่า resting heart rate ปกติก็คือเป็นคนไม่ได้ resting heart rate ต่ำมากอยู่ละประมาณ60 58 59ช่วงที่กินอาทิตย์แรก resting heart rate ตื่นมา78 82 ยังไม่ทันขยับตัวเลย heart rate แบบพุ่งละแล้วก็ออกกำลังกายไม่ต้องพูดถึงแค่เริ่มเดินก็ไปละเริ่มวิ่งก็นู่นน่ะ180 190แต่ว่าเพจ8นะเพจ9 คือแบบรู้แต่ว่าก็โอเคก็อ่ะอ่านมาแล้วนี่เราเข้าใจแล้วนี่มันจะแย่ลงโอเคเรายังใช้ไม่ค่อยเก่งเราไม่มีน้ำตาลให้มันเราไม่มีคาร์โบไฮเดรตให้มันใช้ก็แย่แล้วก็ผ่านไปได้สัก 2-3 อาทิตย์แต่ว่าผ่านไปได้สัก 2-3 อาทิตย์อ่ะไอตัวmuscle strengthening power เริ่มดีขึ้นกลับมาก็ใกล้ๆเคียงของเดิมเลยก็โอเคดีขึ้นแต่เรื่องของคาร์ดิโอคือใช้เวลาประมาณสัก3เดือนเลยมั้งครู จริงๆแต่ว่าเท่าที่อ่านแล้วก็เท่าที่คุยกับเพื่อนหลายคนมันขึ้นอยู่กับสเตตัสเดิมของเราด้วยนะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ออกกำลังกายแบบ endurance แล้วใช้ไขมันอยู่เป็นอยู่แล้วหรือเปล่าโดยส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าไม่เป็นเลยแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเริ่มทานเนี่ยเริ่มกินคีโตจินิกเนี่ยออกเวลาซ้อมฟูลมาราธอนน่ะโค้ชมีขนมแบบต้องกินทุกชั่วโมงอ่ะ45นาทีต้องกินขนมตลอดเวลาต้องเติมน้ำตาลไม่งั้นบองกิ้งตลอดเพราะฉะนั้นร่างกายแบบติดคาร์โบไฮเดรตมากก็เลยอาจจะใช้เวลานานกว่าที่ร่างกายจะปรับในการใช้ไขมันเทียบกับพี่คนหนึ่งซึ่งคุยกันคือเขาไม่ได้ติดน้ำตาลไม่ได้ติดคาร์โบไฮเดรตมากอยู่แล้วเวลาออกกำลังกายเขาสามารถวิ่งฟูลพิมพ์นิดหน่อยก็สามารถวิ่งจบอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เวลาไม่นานอาจจะแค่เดือนกว่าๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถามว่ามีผลไหมมีผลแน่ๆแล้วก็ในช่วงที่ร่างกายปรับตัวนะแล้วก็มีผลมากเพราะฉะนั้นเวลาใครหลายคนที่เพื่อนที่พอเห็นว่าเราน้ำหนักลงผอมลงเขาก็จะมาถามมาทำอะไรพอบอกปุ๊บก็จะบอกเขาแทรกไปด้วยในคนที่เรารู้ว่าเขาเทรนนิ่งมีตารางซ้อมมีตารางแข่งอยู่บอกว่ามันจะแย่มากนะถ้าอยู่ในตารางเนี่ยอย่าเพิ่งทำ เพราะว่าคุณต้องยอมรับก่อนว่ามันจะดรอปซึ่งแบบดรอปจนน่าตกใจอยู่ค่ะโค้ช
ก็ของผมก็ล่วงแต่ว่าของผมจะเป็นคำถามต่อไปพอดีอย่างของผมเนี่ยของผมติดคือของผมไม่ใช่ aggressive นะครับคือเดี๋ยวจะให้หมออธิบายตรงนี้ดีกว่าของผมจะปริมาณคาร์บจะไม่ได้แบบโหดก็คือก็ยังแต่ว่าไม่สูงนะครับปริมาณคาร์บอินเทค per day ก็เลยใช้เวลานานกว่าจะเข้าคิกอินเต็มที่ของผมคีโตฟลูรู้สึกว่าจะเข้าอาทิตย์ที่3แล้วก็3ถึง4ซึ่งโดยปกติคีโตฟลูเขาจะคิกกันตั้งแต่เท่าที่ผมอ่านประมาณวิกที่2ก็เริ่มเป็นแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนว่าดีพลีทไปหมดแล้วถ้าอะเกรสซีฟอะครับใช่ไหมครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่า
ถ้าส่วนใหญ่ถ้าหยุดเลยอะหมายถึงว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีหลายส่วนเนาะบางคนเขาค่อยๆลดค่อยๆลดก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่าจริงๆเขาก็แนะนำให้หักดิบถ้าหักดิบอ่ะหักสัก2วันโค้ดก็เป็นละ
ใช่เพราะเขาแนะนำกันว่าอย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะกลับมามันน้อยไอ้พวกที่ค่อยๆลดอ่ะมันจะแตกง่ายแต่ของผมคือ
ใช่ใช่
ผมคือแบบเอ้ยมั่นใจอ่ะว่าเราค่อยๆลดได้ประมาณว่าแบบใจไม่ถึงก็เลยคิกอินค่อนข้างช้าแล้วก็ฟลูผมอาจจะประมาณเกือบ2อาทิตย์ได้ที่แบบที่เหมือนหมอเป็นเลยอ่ะตื่นมาแล้วแบบไม่อยากทำอะไรว่าหมดแล้วเหมือนถอนยาใช้คำนี้เลยดีกว่าแบบว่าแล้วก็ซึ่งตอนนั้นผมเข้าตารางไอรอนแมนด้วยครับซึ่งโชคดีที่คุยกับโค้ชช่วงหน้าแล้วโค้ชผมก็บอกว่าแบบก็ช่วงนี้หรอไม่ทำอะไรอ่ะออกไปวิ่งให้ได้สักวันละชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วก็ถ้าปั่นได้สักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเขาก็ดีใจละเขาก็เหมือนเบรกตารางให้2เดือนนะครับซึ่งก็พอๆกับที่แต่จริงๆของผมพอหมดเดือนแรกก็เริ่มดีขึ้นแล้วที่สามารถที่จะ แต่ผมพวกแนวหลังอยู่แล้วอ่ะหมอ
พอกันโค้ดโค้ดอย่าไปบอกใครพอกัน
ใช่
พอ
เพ
ก
รา
ั
ะ
น
ฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันกลับมาเร็วหมายความว่ามันกลับมาในจุดที่เราเคยยืนอยู่อ่ะเร็วขึ้นโดยที่เรารู้สึกไม่ได้รู้สึกจำเป็นที่จะต้องเติมอะไรอะไรเงี้ยครับในจังหวะที่ปั่นยาวๆอย่างเช่นคือแม็กซ์สุดที่ผมปั่นแค่ร้อยโลตอนไปไอรอนแมนนะครับก็ปั่นร้อยโลก็น้ำอิเล็กโทรไลต์ซึ่งผมโชคดีที่อิเล็กโทรไลต์ที่ผมเลือกคือเลือกที่มันไม่มีคาร์บเป็นกูแท็บอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ต้องซีเรียสว่าแบบเฮ้ยจะใช้อะไรที่เราจะหลีกเลี่ยงจำนวนคาร์บในการซ้อมได้อะไรเงี้ยครับทีนี้จะถามแล้วของหมอคีโตฟลูมันเกิดขึ้นอาการเป็นยังไงคือผมพยายามอธิบายให้ทุกคนฟังว่ามันเกิดขึ้นนะถ้าคุณคิกอินเนี่ยร่างกายมันจะต้องเปลี่ยนสเตจของหมอเป็นยังไงครับคำอธิบายเรื่องนี้นิดนึง
คีโตนฟลูก็คนจะสงสัยนะคีโตนฟลูคืออะไรฟลูก็แบบไข้หวัดคือมันเหมือนเราไม่สบายคือถ้าใครเคยแบบกินอาหารอดอาหารเหมือนแบบแค่กินข้าวไม่ทันแล้วรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบหน้ามืดใจสั่นแบบฉันต้องกินข้าวเดี๋ยวนี้ก็คล้ายๆแบบนั้นแหละแต่เพียงแต่ว่าเราบังคับมันให้ยาวกว่านั้นคือให้ผ่านช่วงนั้นไปได้คือร่างกายเรามันก็เขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยสมองเนี่ยหนักแค่ 2% ของน้ำหนักตัวของเราเองในผู้ใหญ่แต่ว่าสมองเนี่ยต้องการพลังงาน 20%ของพลังงานทั้งหมดสมองเป็นอวัยวะที่แบบฉันต้องได้พลังงานเยอะที่สุดเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยก็จะแบบเอาแต่ใจนิดนึงเพราะฉะนั้นพอเราไม่ให้คาร์โบไฮเดรตมันจำกัดคาร์โบไฮเดรตมันก็สามารถใช้ไกลโคเจนเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอยู่ในตับได้สักระยะนึงพอแบบไกลโคเจนเริ่มน้อยก็มันก็จะเริ่มงองแงเยอะออกอาการบางคนจะรู้สึกแบบไม่อยากทำอะไรเหมือนไม่สบายบางคนบอกเป็นไข้เลยก็มี
ใช่ผ
มเป็
นไข้ครับ
ของเกานี่ก็เหมือนเป็นไข้รู้สึกเหมือนแบบขั้นเหนือขั้นตัวไม่อยากคุยกับใครรู้สึกแบบอย่างนั่งอยู่นิ่งๆหายใจอย่างเดียวแต่ว่าก็แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนขึ้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเหมือนที่ตั้งต้นก่อนว่าร่างกายเราเป็นยังไงแต่ละคนก็มีรีสปอนส์ไม่เหมือนกันมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่เหมือนกันถ้าคุณเป็นคนติดน้ำตาลมากกินขนมหวานทั้งวันฉันต้องได้ขนมหวานตลอดเวลาอันนี้มีเยอะแน่นอนถ้าคุณหักดิบแต่ในกลุ่มที่แบบปกติฉันกินครีนอยู่แล้วไม่กินน้ำตาลไม่กินขนมพวกนี้ก็บางคนบอกว่าไม่มีเลยก็มีนะบางคนแบบชิลไม่มีพอแบบหยุดกินก็ไม่มีพวกนี้ก็คือสมองเขาไม่ได้ติดน้ำตาลมากน้ำตาลเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยาเสพติดนะนอกจากในแง่ของพลังงานแล้วอะในแง่ของความหวานของมันเป็นรีวอร์ดของสมองแบบนึงมันคือยาเสพติดแบบนึงด้วยอะ
นี่แหละครับที่เป็นคำที่ผมได้ยินจากเพจนั้นเลยพอดแคสต์ซึ่งผมจำไม่ได้พอดแคสต์อะไรนะว่าแบบร่างกายเราบางทีไม่ได้หิวไม่ได้ต้องการไม่ได้อยู่ในสเตจของการนีดแต่ร่างกายรู้สึกอยากเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดแค่นั้นเองบางทีสมองบอกว่าฉันต้องการคือจริงๆฉันไม่ได้หิวอะ
เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีคีโตนฟลูไม่เท่ากันบางคนโชคดีอะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนติดน้ำตาลอะคุณมากินคีโตจะมีอาจจะไม่เจอเลยก็ได้อาจจะแค่รู้สึกแบบหงอยๆขาดพลังงานนิดหน่อยแล้วก็ผ่านมันไปแต่ถ้าแบบสาวๆที่แบบฉันต้องกินเค้กหลังอาหารทุกมื้อถ้าไม่กินแบบไม่ได้อย่างเงี้ยคุณเตรียมตัวไว้เลย
ซึ่งนั่นคือสิ่งที
่
ที่ผมกับแฟนผมเป็นคือผมจะต้องกิน
ชอบกินขนมอะคะ
ไม่ได้ชอบกินขนมแต่ชอบกินเป็นประเภทที่อะไรนะกินของคาวถ้าไม่กินของหวานอะไรสันดานไพรอะไรสักอย่างนั่นแหละซึ่งผมว่าเป็นอย่างนั้นตลอดคือปกติเป็นคนไม่กินจุกินจิกแต่ว่าหลังอาหารเนี่ยจะต้องมีอะไรแบบล้างปากนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งที่บ้านสอนมาแล้วเป็นแบบนั้นตลอดไม่ว่าจะเป็นนั่นเป็นนี่มีมะม่วงมีอะไรมีขนมอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่บ้านผมจะค่อนข้างต่างจังหวัดสมัยเมืองไทยก็จะมีขนมไทยเยอะๆอย่างเงี้ยครับพอมาที่นี่ก็จะมีแบบขนมเทรชไอ้เค้กเทรชและเช่อะไรเงี้ยที่บอกว่าทำด้วยนม3ชนิดอะไรเงี้ยโอ้โหมีทุกมื้อแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ไหวละกางเกงเริ่มใส่ไม่ได้ละแบบ กางเกงไตเบอร์นี้ใส่ไม่ได้แล้วเริ่มลำบากแล้วเราไม่อยากลงทุนเกงไตตัวนั้น80 เหรียญ100 เหรียญเงี้ยครับแล้วเราซื้อมาแล้วห้าหกตัวก็เลยตัดสินใจทำก็นอนซมมัน2 อาทิตย์มีหมา2 ตัวคอยดูแลอยู่คือหมาคอยมาคอยปลุกว่าแบบถึงเวลาพากูไปกินข้าวแล้วถึงเวลาพากูไปซึ่งพอหมาทานข้าวเสร็จเราก็จะถึงเวลาทานข้าวของเราเราก็รู้ว่าอ๋อโอเคถึงเวลาเรากินข้าวแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือสงสารมากอ่ะวันช่วง2 อาทิตย์นั้นคือบ้านแบบมีหมาสองตัวคอยคอยทำความสะอาดบ้านให้ถ้ามันทําได้ครับก็เข้าใจว่าแบบถ้าเขาเรียกอะไรเดลี่ไลฟ์ก่อนที่เราจะถึงจะทําคีโตแล้วมันมีน้ําตาลในชีวิตเยอะพอเปลี่ยนมันก็เด็กในหัวเราก็คงจะงองแงพอสมควรใช่ไหมครับ
ใช่แล้วของเราแต่ว่าถามว่าอดทนค่ะถามว่าทำยังไงช่วงนั้นเขาก็แนะนำว่าจริงๆช่วงที่ปรับเปลี่ยนนะคะร่างกายใช้ไขมันเยอะใช่ไหมตัวคีโตนบอดี้หรือว่าคีโตนคือบางคนถามคีโตนจะหนีไดเอทคือแบบขายของหรือเปล่าเหมือนแบบเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนคีโตนจะหนีไดเอทคือร่างกายเราสร้างเองนะคะคำว่าคีโตนไม่ได้เกิดจากการที่เรากินคีโตนข้างนอกแล้วเข้ามาทีนี้เนี่ยไอตัวคีโตนที่ร่างกายเราสร้างขึ้นพวกนี้มันจะเอาพวกไขมันมาสร้างอาจจะถ้าใครสนใจลึกๆก็ลองไปอ่านดูแต่ว่าโดยรวมเรียกคีโตนบอดี้มันจะมี3 ตัวตัวที่เราเอาไปใช้เยอะที่สุดคือไอเบต้าไฮดรอกซิบิวเทเรตมันเป็นกรดฮัลโหล
ยังอยู่ครับยังอยู่
ยังอยู่มันเป็นได้ยินเสียงตึงต่อเบต้าไฮดรอกซิบิวเทเรตเนี่ยมันเป็นกรดเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีความเป็นกรดที่เพิ่มขึ้นนิดหน่อยบางคนบอกว่าคีโตนมันทำให้เราอ่ะจะมีภาวะหนึ่งก็คือเข้าห้องน้ำบ่อยฉี่บ่อยหิวน้ำบ่อยแล้วก็ภาวะเกลือแร่ต่ำช่วงที่เป็นคีโตนฟลูใหม่ๆเขาก็เลยแนะนำว่าเราอาจจะเพิ่มอาหารที่มีโซเดียมสูงมากขึ้นเพิ่มเกลือแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นก็อาจจะช่วยได้นะโค้ชถ้าสมมุติมีนักกีฬาเป็นพวกคีโตนฟลูช่วงนั้นอาจจะให้เขาเพิ่มกินอาหารเค็มๆเพิ่มขึ้นหรือว่ากินซุปเค็มๆบ่อยๆแล้วก็เพิ่มพวกแมกนีเซียมเพิ่มเข้าไปดื่มน้ำเยอะๆจริงๆก็จะหายเป็นคีโตนฟลูเร็วขึ้น
ผม
แล้วก็ควรได้กินไหมควรได้กินไหม
ผมน้ำนะครับของผมจะเน้นน้ำคือผมที่อ่านมาคือแบบน้ำจำเป็นมากในช่วงคีโตฟลูเพราะว่าพอร่างกายอย่างของผมอย่างเงี้ยครับผมจะมีเลทของแต่ละวันที่ผมควรจะต้องกินน้ำเท่าไหร่ในแต่ละเวิร์กเอาท์ที่ผมจะต้องไปอย่างเช่นสมมติว่าปั่นยาวอย่างเงี้ยผมจะดูเทมอะไรเงี้ยครับคือจะผมก็จะเนิร์ดเรื่องนี้ก็จะอย่างคูณ 1.2 อย่างวันนี้ผมจะต้องกินทั้งหมด 3.5 ลิตรทั้งวันอะไรเงี้ยครับโดยเฉพาะก็จะกินซึ่งพอผมอ่านเขาบอกว่าเมื่อร่างกายชินกับตรงนั้นแล้วอ่ะจำนวนพลาสมาในเลือดเรามีเท่านั้นแล้วนั่นน่ะมันเพียงพอสำหรับการใช้ย่อยคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าช่วงที่ใช้ไขมันเนี่ยมันใช้น้ำมากขึ้นอันนี้ถูกหรือผิดไม่รู้ครับแต่ว่าเขาบอกว่าร่างกายเรา require more hydrate นะที่เขาเขียนมาเพราะฉะนั้นจะต้องกินเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 5-10% ที่กินอยู่ซึ่งผมแบบโอ้โหช่วงนั้นนี่บวมน้ำสุดๆเพราะว่าคือเราก็คิดว่าเราจะซ้อมนะครับแต่ก็เหมือนที่เป็นนะครับพอขึ้นจักรยานซ้อมได้ปั่นได้ไม่ถึงชั่วโมงก็แบบหมดแหละแต่เราคือเรากินเราแพลนกินน้ำของเราเหมือนที่เราคิดว่าเราจะได้ใช้ครับก็เลยแบบช่วงกินน้ำเยอะขึ้นแต่ว่าไม่ได้คิดเรื่องโซเดียมกับ
ใช่ใช่แต่จริงเพราะมันเป็นกรดนี่แหละเป็นกรดเพิ่มขึ้นนิดนึงมันทำให้ถ้าในแง่ของพาโทฟิโอคือโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มอ่ะมันเปลี่ยนไปทำให้เราเสียเกลือแล้วเกลือมันก็ไปพร้อมกับน้ำตัวโซเดียมมันก็ดึงน้ำไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นคีโตนฟูจะรู้เลยเข้าห้องน้ำบ่อยมากเข้าทั่วทุกชั่วโมง
เหม็น
ปวดฉี่ตลอดเวลา
เหม็นเหม็นด้วยใช่ไหมครับเห็นว่า
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าให้อาการน้อยลงเขาก็แนะนำนอกจากน้ำแล้วก็เพิ่มเกลือไปสักหน่อยก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นเขาหน้าคดลอง
ทำไมเราไม่รู้จักกันตอนนั้นนะ ผมจะประหยัดชีวิตไปได้ตั้งกับ2 อาทิตย์แล้วนะเนี่ยทีนี้พอเข้าคีโตฟลูแล้วเรารู้ได้ไงว่าตอนเนี้ยเราคลิกอินแล้ว
ครับก็ขอตัดจบ พาร์ทแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับด่าได้แต่อย่าแรงนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าคิกอินเป็นยังไงก็รอพาร์ทสองนะครับพาร์ทสองตอนจบก็ประมาณนี้ครับด่าได้นะครับที่น่าสนใจคือก่อนที่เอพิโซดนี้จะพับลิชเนี่ยครับก็หมอหน่อยได้ไปร่วมวิ่งอัลตร้าสวนพฤกษ์นะครับ10ชั่วโมงนะครับแต่ว่ารู้สึกหมอหน่อยจะวิ่งไม่ครบนะครับแต่ว่ามีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับEndurance Sport ทั้งหลายนะครับลองเข้าไปดูว่าข้อดีข้อเสียนะครับมันเป็นยังไงคือหัวข้อเนี้ยที่เราคุยกันClimaxจะอยู่ประมาณเอพิโซด3นะครับแต่ว่าเอพิโซด1กับ2พาร์ท1พาร์ท2เนี่ยก็สำคัญที่จะปูเรื่องไปกับเอพิโซด3ที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Endurance Sport จริงๆนะครับท้ายที่สุดก็ต้องชั่งน้ำหนักดูนะครับจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียนะครับว่าเราอยู่ในจุดไหนนะครับผมก็ลองไปอ่านได้นะครับในเพจ Power of Fat นะครับผมมีการทดลองหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ถ้าจะเข้าไปในเพจอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็หมอหน่อยได้พูดถึงบ้างแล้วนะครับก็สำหรับพอดแคสต์นะครับก็เช่นเคยนะครับถ้ากรุณาก็เข้าไปให้เรตติ้งนะครับรีวิวใน iTunes นะครับเชื่อว่าหลายๆท่านก็ใช้iTunes ในการฟังนะครับใน Apple Product นะครับก็ส่วนใครถ้ามีคำถามอะไรต่างๆนะครับถ้าเกี่ยวกับคีโตเจนิกก็สามารถที่จะติดต่อหมอหน่อยได้เลยนะครับที่ Power Page Power Fat นะครับส่วนถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมหรือว่าคงจะไม่ใช่ให้ตารางซ้อมนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าช่วงหลังๆมีถามเรื่องตารางซ้อมมาพอสมควรนะครับซึ่งการที่ผมจะให้ตารางซ้อมได้มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนเราต้องรู้จักนักกีฬาพอสมควรนะครับผมไม่มีคุกกี้คัตเตอร์เพลทที่จะต้องให้ทุกคนใช้ได้กันหมดนะครับไม่ครับผมค่อนข้างที่จะเขียนเทรนนิ่งแพลนให้กับแต่ละคนมากกว่านะครับไม่มีแบบรวมนะครับพยายามอยู่ครับแต่ว่ายังฝีมือไม่ถึงนะครับก็ถ้าใครอยากจะติดต่อผมมีคำถามอะไรก็สามารถเข้าไปพูดคุยทิ้งข้อความไว้ได้ที่เพจลูกขนุน running by ครูเท่งนะครับ running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ kttrytalk@hotmail.com นะครับแล้วก็เพจก็kttrytalk.com นะครับก็จะ forward ไปที่ WordPress นะครับก็สำหรับเอพิโซดที่18นะครับKetogenic Dietกับ Endurance Sport ก็ขอจบเพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในพาร์ทที่2นะครับกับ